En af mine yndlingsromaner er Cervantes' Don Quixote. En roman om en mand, der har forlæst sig på ridderromaner og rider ud i verden for at bekæmpe drager, redde ungmøger og håndhæve idealer, som kun findes i fiktionens verden. Han betragtes som litteraturhistoriens største fantast og selvbedrager. Men der er noget elskeligt over Don Quixote. Måske fordi vi genkender noget af os selv i ham, for hvem af os har ikke prøvet at udkæmpe kampe, der viste sig at være forkerte, eller gys, opdaget, at vi havde overvurderet vores egne evner. Vi besidder som mennesker en forbløffende evne til at narre os selv, og selvom selvbedrag kan lyde som en tilstand, vi må se at komme ud af, kan det også betragtes som en slags psykologisk immunsystem. Altså som en form for selvbeskyttelse mod virkeligheden og sandheden. Det gælder ikke mindst på denne tid af året, hvor mange af os har brug for at tro på, at vi kan leve op til de nytårsforsætter, vi har givet os selv. Det er vi også nødt til, for hvis vi ikke tror på det, så er vi jo for alvor dømt til at fejle. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå selvbedrag bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak. Mange tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal vi se nærmere på, hvorfor vi lyver for os selv, eller sagt med Kierkegaard, lider af en vilje til uvidenhed. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst, og som rigtig mange af vores lyttere, så har vi selvfølgelig også været optaget af kong Frederik og Mette Frederiksens nytårstaler. Så lad os lige runde dem. Hvad hæftede I jer mest ved? Anna, hvad tænker du?
Jeg var positivt overrasket ved at sige, altså en nytårstale fra regentens side, det er jo en øvelse i at sige noget, uden at få sagt for meget. Jeg har hørt en karakterisere.
Og det troede det som, du ikke, at han ville være i stand til?
Jo, absolut. Jeg har hørt en karakterisere det som begavet lala. Men sagen er jo den, selvfølgelig troede jeg, at han ville være i stand til det, men der er jo sket det på det seneste, at vi har opskrevet dronning Margrethes nytårstaler. Hun er jo nærmest blevet anset for at være et oratorisk vidunder, et oratorisk mirakel. Og det mener jeg ikke er tilfældet.
Hvad hæftede du dig mest ved?
Jeg hæftede mig ved, at hans tale retorisk levede op til hendes. Jeg synes, der var en række smukke formuleringer i den, og jeg synes, han fremførte dem på en troværdig måde med en klædelig usikkerhed, som ikke blev for stor. Så jeg sad egentlig og kunne lide, hvad jeg så.
Hvad hæftede du der ved, Sorin?
Jeg hæftede mig ved, at jeg var meget skuffet, må jeg som overskrift erkende. Og det er ikke fordi, at jeg havde... altså han fremførte den jo nogenlunde fint, meget nervøs, må man sige, men altså han kom igennem. Men jeg synes, at den var kedelig. Jeg synes, det var en uinteressant tale. Og jeg synes, at han i den grad formulerer sig i fraser. Altså han har sådan nogle... for eksempel siger han, det nytter at lytte til unge mennesker. I morgen er der også en dag. Altså han har sådan nogle, han har et meget, jeg synes han har et fattigt sprog. Og jeg undrer mig over, at man i løbet af et helt år ikke kan komme i tanke om nogle mere interessante overvejelser end dem han udtrykker her. Og han kommer sådan lidt løst omkring forskellige ting, men der er jo ikke én sætning eller et tema, hvor man bagefter sidder og tænker, at det er værd at overveje. Og det synes jeg godt, man kan kræve af en mand, der godt nok er debutant i forhold til at holde nytårstaler, men han er altså 56 år gammel, han er ikke en teenager længere selv. Så jeg synes simpelthen, der skulle være mere visdom og livserfaring i den.
Lad os lige høre et kort klip.
Naturens rigdom er til låns. Ingen ejer himlen eller havet, skovene eller dalene, engene eller stjernerne. Ingen af os har magt til selv at sætte det mindste blad på en nælle.
Da jeg hørte det, så tænkte jeg, nej, hvor er det smukt. Og så kom det til, gud, det er jo Brorson. Ja. Altså, så det var vævet ind, synes jeg, med en grad af elegance. Og så er der scenografien, som jeg synes, vi også skal hæfte os ved. Den måde, der står en ledig stol på, som han sætter sig i. Det var jo også en lille smule nyt. Så er selvfølgelig også, hvor det er, han er placeret henne. Vi kan jo se, at han er jo omgivet af Jesper Christiansens maleri. Og bag sig har han også billeder af børnene, som jo også peger på, at det her det er ikke bare et anliggende for en enkelt person. Det er et familie. Anliggende nu.
Hvad synes du om indholdet, Anne-Sophie?
Jeg synes, at der er et problem som handler om måske, at der er en politisk kant i det, som jeg ville være varsom med, hvis jeg var ham. Fordi forlængelse af det her med naturens rigdomme er til lån, så ingen ejer himlen eller havet. Så siger han også, at vi skal forfølge hver en vej, der fører i den rigtige retning. Ikke kun én vej ad gangen, men ad alle veje på én gang. Og det handler om klimaet. Hvad vil Inger Støjberg mene om det? Og det næste, det er så det her med Ukraines kamp for fortsat selvstændighed, som jo ikke kun er Ukraines kamp, men også er vores kamp. Der mener jeg, at han bevæger sig i nærheden af det politiske. Og det ville jeg nok være en lille smule forsigtig med, hvis jeg var kongehuset.
Det må jeg tilstå. Det synes jeg ikke. Jeg tror også, at Danmarksdemokraterne vil synes om den tale, fordi du vil ikke få Danmarksdemokraterne til at sige, at man ikke skal tage vare på naturen. Altså, det vil alle sige.
Netop ved at sige... Tror du også, at Inger Støjberg vil mene, at det skal være af alle veje?
Af alle veje
også over jernmarkerne.
Af alle veje er lige præcis, ja. Men så ukonkret, at man er fri til at forestille sig, hvad man vil. Det, han formodentlig mener, det er solceller, CO2-lagring, vindmøller på land og til havs, og så videre og så videre. Han sagde i går atomkraft. Os, der godt kunne tænke os, at vi også fik noget atomkraft, vi kan så sidde og håbe på, at det var det, han mente, men vi kan netop kun håbe på det, og andre kan så hæfte sig ved, at han netop ikke sagde.
Men når regenten begynder at nævne klimaet, så kan han jo også forvente selv at blive målt på klima. Og når det er sådan, at man er vant til også at have et CO2-aftryk, der nok er større end vores tilsammen, at man har et klædeskab, som er så stort, som Marys er, når det er sådan, at man rejser meget, flyver meget, og så måske også har en bil, altså som kører nedenom hele Danmark, fordi man skal til en klimakonference i Aalborg, som man så også flyver til. Det kommer han til at blive målt på, og det vil blive kommenteret. Hvad tænker du, Sørine? Synes du, han træder over grænsen mod det politiske, eller hvad er dine tanker i den sammenhæng?
Jeg synes ikke, han træder voldsomt over grænsen, men jeg er meget enig med dig i, Anne-Sophia, at han taler i en indforstået ideologisk tidsåndsboble, hvor han måske uden selv at vide det, går ud fra, det her er vi nok alle sammen enige om. Fordi jeg synes, og det synes jeg både ham og hans kone længe har givet udtryk for, at de lægger sig på sådan en progressiv, måske lidt til venstre for midten, holdning, som de antager, at det er her godheden, fornuften og de fleste befinder sig. Og der tror jeg virkelig, at han foregner sig, fordi det er den kurs, han har tænkt sig at fortsætte.
Det er derfor, jeg ser på det med bekymring, fordi det, kongen siger, er jo også udtryk for konsensus. Ja. Men spørgsmålet er jo så, om det er konsensus.
Præcis.
Hvad tænker du, Anna?
Jamen, jeg tænker, at jeg synes, det er lidt symptomatisk, at han først af Sørine bliver bebrejdet, at talen er indholdsløs, og så af dig bliver bebrejdet, at den er for politisk, hvorpå Sørine siger, at den er lige frem progressiv. Altså, talen var ikke det mindste progressiv op alt den ting, som Gud har gjort. Du har lige sagt det, Brorson blev citeret. Jeg synes, det viser, at han rammer den rent i den forstand, at folk læser hvad som helst ind i den tale, fordi han får sagt noget. Vi fornemmer, at der er dybde, men han får ikke sagt for meget. Vi fornemmer ikke, hvad dybden består i. Og deri
men det er måske
hans
det,
tale
der problemet er, at man ved faktisk ikke, hvad det er, han har sagt efterfølgende.
Det vidste man heller ikke med dronning Margrethe.
Kun da hun havde nævnt de dumsmarte bemærkninger.
Ja, og dengang
Gud i voldtalen.
Det vidste man godt med dronningen, når hun tillod sig at være moralsk og ikke politisk.
Og
der var stor forskel.
Hver gang hun tillod sig det, blev folk rasende.
Nej, de blev begejstrede.
Ej, dumsmarte bemærkninger.
Ja, den har hun den fået, var uheldig. Fået ellers blev de for. Begejstrede.
Blev I berørt altså, af kongens tale? Jeg gjorde overhovedet ikke. Altså lige dengang, da han sagde, at ingen af os har magt til at sætte selv det mindste blad på en nælle, tænkte jeg, ej, det er smukt, indtil det gik op for mig. Det var en reference. Hvad med Mette Frederiksens tale? Var der nogen af jer, der blev berørt af den?
Mere gjorde jeg. Fordi at jeg for det første synes, det er godt, at vi har en statsminister, der tør tale om, hvor mange farlige kræfter der er i verden, mens hun ved, at der sidder en masse derude, der bliver skræmt og bekymret. Åh nej, kan hun ikke bare være optimistisk? Jeg synes, det er fint, vi har en statsminister, der beskriver verden, som hun ser den. Så jeg blev faktisk lidt berørt af hendes tale, også fordi, at hun, jeg godt lide, hun inddrager de forskellige andre ting med de afdøde folk, Ulf Pilgaard
og Kim Larsen.
Og Kim Larsen blev nævnt indirekte. Så jeg kan godt lide, at der er, at hun prøvede at samle folket op. Det blev jeg lidt berørt af.
Hvad med dig, Anna?
Jeg blev meget mere berørt af kongens tale, og det er fordi, at Mette Frederiksen, det var en fin tale, hun holdt, men hun har for nylig givet en række interviews til alle de store dagblade, hvor hun har sagt præcis det samme. Så jeg var forberedt på, at hun ville sige det, hun gjorde, og hun overraskede ikke det mindste. Med hensyn til kongen, så var det hans første nytårstale. Medierne havde ikke bestilt andet at drage i tvivl, om han overhovedet ville være i stand til at gennemføre den uden at kollapse, og derfor vidste han godt, at hele nationen sad og stirrede på ham. Nu går det galt. Åh nej, nu snubler han over. Må
I forestille jer et sekund at være ham? Altså, det er alligevel også en vis byrde. Altså,
ja.
Men den opgave skal han jo være klar til at tage på sig. Som sagt, han er 56 år. Han har vidst det her, det går.
Og han nævnte det. Altså, han havde styrken til at nævne det og sige, kan nogen forestille sig, at andre end min mor eller dronning Margrethe kan holde en nytårstale? Nu gør vi forsøget.
Han indleder med et spørgsmål. Det gør Mette Frederiksen også. Hvordan skal jeg starte, i det store eller i det små? Det må have været den samme tale, skriver der jo på spil. Jeg var bare glad for de mange referencer også til kulturen, og det mindede jo bare også om, at når det er sådan, vi skal styrke forsvaret, så er det jo også fordi, vi skal kæmpe for det indre, og det er jo værdierne. Anna, hvor skal alle de der milliarder komme fra til forsvaret? Fordi der er jo flere, der også er begyndt at drøfte, når nu det skal oprustes forsvaret, eller bare bringes i en stand, så det er til at holde ud og se på, hvad jeg lige vil sige. Er det så en krigsskat? Hvad tror du, når regningen den skal samles op en dag? Hvem er det så, der skal betale den? Det er også to og tre i studiet, det er også Clara, vores producer. Men pengene, hvor skal de ellers hentes fra?
Jeg ved det ikke, fordi jeg er jo forventet med, at vi i dansk politik i efterhånden en del år har haft et magisk råderum. Og hver gang man kigger ind i det rum, så finder man i hjørnet...
Der står et pengetræ.
Ja, så finder man i hjørnet nogle flere milliarder, de er ganske vist ikke tjent endnu. Så vidt jeg forstår, så er det koncept så smart netop, fordi det er på forventet efterbevilling. Det er penge, der først skal tjenes i fremtiden. Så må vi se, om det sker. Men hidtil har vi haft grund til optimisme, og forhåbentlig kan det fortsætte.
Vi krydser fingre for, at Nicolai Wammen han finder nogle flere milliarder. Men apropos, Anna, du har jo ikke kun været optaget af talerne. Du har også her i din juleferie set en serie. Prøv at fortæl os lidt om den.
Ja, jeg har set en filmatisering af Bille August af Greven af Monte Cristo i 8 afsnit af en times varighed. Og hvis jeg lige rekapitulerer kort, så handler det jo om den unge fattige sømand Edmond Dantès, der uretmæssigt bliver anklaget for landsforræderi og forvist til fæstningen Chateau d'If, hvor han henslæber 15 år, tror jeg det er, på en ø ud for Marseille, og han tager hævn. Og grunden til, at nytte den her serie så meget, det er fordi, at i de fleste af seriens afsnit, der ser vi ham tage hævn over misstederne. Han bliver arresteret under sin forlovelsesfest, og det viser sig, at hans elskede, og hun er virkelig hans elskede, hun gifter sig, det ved hun naturligvis ikke, med en af dem, som falsk har angivet ham og er skyld i hans ulykke. Det viser sig så, at han træffer en i fængslet, som fortæller ham, hvor der ligger en skat, så han bliver en meget rig mand, da det lykkes ham at flygte, og så tager han jo altså hævn over disse fjender.
Det er fedt.
Og det er så fedt, men fordi det nu er Bille August, og det er en af grundene til, at jeg sætter stor pris på Bille August, så er der en mening med galskaben, fordi det er jo sådan, at hævnen er sød, ja, men den har en bitter eftersmag, så da han har hævnet sig nok, så fordi han er et ordentligt menneske, ja, så begynder han måske alligevel at føle lidt medlidenhed med sine fjender. Og det kan jeg så godt lide. Så det, der er godt ved den serie, det er, at man får lov til at se de onde lide, men man får også lov til at besinde sig. Og på den måde er det en meget opbyggelig film, og jeg tror, at en af grundene til, at Bille August han er så hadet i den forstand, han aldrig kan få en god anmeldelse, og det har denne her serie jo heller ikke fået, det er fordi, at hans livssyn, at der er en mening med livet, det går på tværs af det moderne kunstsyn, som...
Men er han ikke meget loyal over for romanen?
Jo, det er han.
Fordi romanen har jo netop den raffinerede pointe, at en særdeles kølig hævn er jo den at vise barmhjertighed med dine fjender. Så man ikke bare pløjer dem ned, hvad man jo ellers kunne fristes til, men faktisk også viser dem en overbærende godhed. Så kan de lære det.
Nej, nej. Han viser ikke overbærenhed. I den grad bliver de straffet. Men til sidst, der melder samvittigheden
sig.
Ja, men det er da ikke det samme som, at han viser overbærenhed. Det vil bare sige, at han forstår hans egen ondskab. Også har en slagside, at han er blevet til det monster, han vil bekæmpe. Men det sidste, jeg vil sige, det var bare, at Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsen, vi har talt om den bog før, Kritik af den negative opbyggelighed. Den handler jo lige præcis om det med, at for en film skal få gode anmeldelser, for vi skal synes, et kunstværk er godt, så skal det nedbryde illusioner, vi går rundt og har. Og Bille August, han gør det modsatte i sine film. Han siger, der er faktisk noget, der er værd at tro på. Det gælder ikke om at vise folk, at det vi tror er hult og tomt. Nej, det gælder om at vise os, at tilværelsen faktisk har mening.
Men det synes jeg gerne sige ham tak for. Interessant og også en meget begavet forklaring på, hvorfor Bille August, siden han lavede Tro, Håb og Kærlighed og Zappa og film, der sådan koncentrerede sig meget om det danske eller det nordiske, også Selma Lagerlöfs Jerusalem, hvorfor han har fået så mange smæk. Deler du det, Sørine, at det kan være en af årsagerne, det er sådan rent ideologisk, at man simpelthen synes, at hans udlægning er for altmodisk?
Ja. Det tror jeg helt sikkert rigtigt. Og Anna og jeg har jo ganske uafhængigt af hinanden i dag ønsket at tale om Bille August, fordi jeg har i julen set hans film, der hedder Kysset, som er lavet over Stefan Zweigs roman, der hedder Utålmodige Hjerter, en eminent roman om den unge løjtnant Anton, som bliver virvlet ind i en meget rig familie og får et forhold til den lamme datter Edith, og faktisk kommer til at skalte og valte med hendes liv, fordi han bilder hende ind, at hun kan blive rask, og at han formentlig vil gifte sig med hende. Og hele det her drama inde i den unge Antons bevidsthed, det er Bille August bare virkelig, virkelig god til at skildre. En ting er, at Esben Smed spiller super godt, men andet er, at Bille August, han ligesom vi bliver enige om nu, har en klassisk, meget åndfuld måde at lave film på. Og da den her film blev anmeldt i 2023 i Politikken af Joachim Grundahl, der fik han det, som I er inde på nu, der udsatte han Bille August for et karaktermord, vil jeg sige. En virkelig grotesk anmeldelse, hvor han skriver, at denne mand har været på en deroute gennem 3 årtier, og her har han nået et nyt lavpunkt. Og så blev han ellers bare svinet til i den her anmeldelse. Og jeg var rystet dengang, og jeg rystede stadig, både fordi, at det er en ubehagelig måde at skrive på, og fordi filmen er virkelig, virkelig smuk. Bille August, han kan fremstille sjælens tilstand, uden at man behøver at skære det ud i pap, hvad der bliver sagt og hvad der sker, fordi han har virkelig sans for menneskets indre kampe. Og jeg er meget enig med Anna i, at han har også, der er også en, der er altid en morale i Bille Augusts film, og der er en, netop en fornemmelse af, at der findes en sandhed, som vi stræber efter. Og når man tænker på, hvordan vi har været igennem dogmefilm og drengerøvs ironi og et hav af film om middelklasse danskere, der skal skilles og ikke kan finde ud af det, så er det da vidunderligt, at vi har en filmmand, som hele tiden holder niveauet oppe på det klassiske og det åndfulde. Jeg siger også tak.
Jeg vil gerne slå skår i den glæde, fordi jeg har læst Pontoppidans Lykkepære, og jeg så også Bille Augusts filmatisering. Og i Pontoppidans roman, der genforenes Jacobine, er det ikke det, hun hedder? Jacobe. Og Lykkepære, de genforenes aldrig. De ses aldrig igen, efter de skilles i København, og hun drager afsted, og der er vist noget om, hun får en abort osv. Men han kan simpelthen ikke dyser, når det kommer til os lige at få dem til at se hinanden til allersidst.
Det synes jeg er
en lidt for sød udladen af udgang på en roman, som jo ellers også er en afsøgning af eksistens, og herunder også af ensomhed, og at man ikke nødvendigvis behøver at have kollapset i tilværelsen, fordi man ikke finder kærligheden. Man kan sådan set finde en større kærlighed, det er jo så faktisk til Gud, som han gør det sidst, når han sidder ude på den jyske hede. Så det behøver ikke alt sammen at pakkes ind i lyserødt vat. Så der vil jeg altså sige, at der mener jeg, at noget mere loyalitet over for det litterære forlæg,
men
Anne Sophie, er også væsentligt.
Det har du givetvis ret i. Jeg har bare iagttaget hos mig selv efterhånden, som jeg bliver ældre, at jeg bliver glad, når film ender lykkeligt. For det er der nærmest ingen film, der gør. Og jeg bliver også glad, når man ikke skal bruge så lang tid på at se de medvirkende blive pint og tortureret på alle mulige måder. Jeg elskede Game of Thrones, men der var simpelthen bare så meget bestialitet i det, at jeg blev træt. Og der er jeg bare tryg ved Bille August. Og jeg ved godt, det er fordi, jeg er for gammel til de store sinds oprivende film, hvor man stikker øjnene ud på børn langsomt. Her tænker jeg selvfølgelig på Lars von Trier, ikke at han har gjort det på børn.
Men jeg mener bare, at opbyggeligheden behøver ikke kun at ligge i kærligheden, men kan også ligge i, at man tager livet på sig. Herunder, at man bare er kastet tilbage på sin egen skæbne og overladt til
helt
sig
sikkert.
Selv.
Helt sikkert.
Det synes jeg også, at der ligger en styrke i. Og apropos de store ord, åndfuldhed, skæbne osv., det bringer mig over til, hvad jeg har beskæftiget mig med i juleferien, og det er en podcast, der hedder From Russia With Love. Det er en podcast på Radio 4, der gennemgår alle de store russere, Tchaikovsky, Dostojevskij, Shostakovich, og det er Ditlev Tamm, der er vært. Det er en podcast, som har det tyndeste, det mest sølle, vil jeg sige, finblad, nemlig, hvordan kan vi beskæftige os med stor russisk kunst, når det er sådan, Rusland har invaderet Ukraine? Lad mig bare sige det, som det er. Det kan vi sagtens. Det behøver man altså ikke sidde og undskylde for. Jeg synes, det er sådan en lille smule underlig undskyldning. Her bliver vi nødt til at beklageligvis og erklære vores store kærlighed til den kæmpe russiske kulturarv, på trods af, at de ser sig som idioter rundt omkring i verden. Det gør de. Det behøver ikke at have noget med hinanden at gøre. Det er jo ligesom den gamle diskussion, der også handler om værker, og så hvem det er, kunstneren bag værket er, og skal de to ting være det samme, eller kan man holde det adskilt? Jeg tilhører den gamle skole, hvor jeg mener, det kan man godt holde adskilt. Og jeg synes, vi skal lytte til lidt af det, som også bliver spillet, nemlig Shostakovichs vals nummer 2. Prøv en gang at lytte med. Er det ikke bare vidunderligt?
Jo, absolut. Det er jo vidunderligt.
Man behøver ingen undskyldning for at lytte til det her og nyde det og synes, at det er storladent. Det var nyt for mig at høre, at Tchaikovsky skulle have været homoseksuel angiveligvis, og det er årsagen, han dør til, at han dør, hvis kun i en alder af 53. Han dør af kolera. Han går ned til en flod, han tager noget vand, som skulle være kolera-inficeret, og dagen efter så er han jo så fortid. Men mener det blandt andet kan skyldes, at han havde indblik i homoseksualitet blandt det russiske hof. Der er selvfølgelig rigtig mange teorier omkring det. Når først man begynder at bevæge sig ind i historien om Tchaikovsky, du skal huske på, det ham med nødeknækkeren, blandt andet, altså en hel masse andre, Svanesøen, fantastiske værker, men der ligger altid en interessant historie også. Det kan altså anbefales. From Russia with Love. Og så skal vi videre til dagens hovedemne, som er selvbedrag. Søren Kierkegaard, han skriver et sted, at vi lider af en vilje til uvidenhed om os selv, og vi skal så undersøge i dag, hvorfor vi lyver for os selv, og om livsløgne ligefrem kan være nødvendige for vores eksistens. Det sidste, det er der en forfatter, der mener. Han hedder Joseph T. Hallinan. Indledningsvis, hvordan vil I beskrive selvbedrag?
Det er, når man opbygger et billede af sig selv, som ikke er særlig sandt, og som man har en lille anelse om ikke er rigtigt. Det er jo derfor, man bedrager en lille bitte smule med åbne øjne, fordi man beslutter sig for noget, for at tvinge noget igennem, der ikke har hold i virkeligheden.
Er du enig i det, Anna? Har man en lille viden om, at man er i gang med at føre sig selv bag lyset?
Det er ikke sådan, jeg har opfattet det og forstået ordet. Det er nyt for mig. Jeg har forstået det som om, at det er en selvopfattelse, som ikke korresponderer med virkeligheden.
Vi vender tilbage til at se på definitionerne også af, hvad der er forskel på optimisme, selvbedrag, måske også dagdrømmeri. Vi er indledt med at tale lidt om nytårs, eller jeg nævnte det i min intro, nytårsforsætter, og måske er det en lille smule urimeligt at sætte et lighedstegn mellem nytårsforsætter og selvbedrag. Men når jeg alligevel gør det, så er det fordi de fleste af os har en grad af optimisme i os, som godt kan minde lidt om Don Quixotes ukuelige kamp mod vindmøllerne. Så jeg vil lige rumme nytårsforsætterne med jer. Har I lovet jer selv at lave noget om i år? Sidste år, synes jeg kunne huske, Sørine, at du vil gerne være mere... Hvad var det? Du vil gøre dig mere umage?
Jeg vil være mindre dømmende.
Mindre dømmende?
Ja, og det har jeg tænkt meget over.
Hvordan er det så gået med det nytårsforsæt?
Det er gået på den måde, at jeg selvfølgelig kæmper med det, og man kan jo ikke rigtig vurdere sin egen succes, men jeg har især tænk rigtig meget over ikke at forveksle dette at vurdere og kritisere andre med at dømme. For jeg synes nogle gange, vi egentlig bruger, og det gælder så også mig selv, dette at dømme lidt forkert, for der skal virkelig meget til, før man dømmer, men vi må jo gerne kritisere og virkelig presse hinanden på vores holdninger. Så jeg kæmper med det.
Og hvad så med i år? Er det det samme nytårsforsæt, eller har du
udkastet mit nytårsforsæt, det er, at jeg vil forsøge at være mindre forfængelig angående mine egne præstationer.
Alright. Anna, hvad med dig?
Hvert år, når man taler om nytårsforsæt, så er der nogen, der sætter T ind i og siger nytårsfortsæt, og så er der mange, der siger, at det hedder det ikke. For mit vedkommende, så er det, jeg har, det er nytårsfortsæt, for jeg har dem hver dag og hele tiden, og det er de samme. Det er, at jeg vil gerne tabe mig, jeg vil gerne spise sundere, jeg vil gerne være flinkere og bruge mere tid på både mine børn og min mand og min familie. Så ja, jeg er et gennemsnitsmenneske i den forstand.
For jeg har fundet fakta frem. Apropos gennemsnittet, ikke? Hvad er danskernes mest typiske nytårsforsæt? 1. Tab mig. 2. Dyrk mere motion. 3. Spar penge op, det vil sige forbedre økonomien. 4. Spise sundere. 5. Brug mere tid med familie og venner. Hvad fortæller den statistik os om vores tidsånd?
Jeg vil sige, at den ikke så meget siger noget om tidsånden, som den siger noget om vores civilisation. Og ikke bare Danmark, men den vestlige civilisation. Forestillingen om, at det er vigtigt at udvikle sig, at der skal ske fremskridt, også personlige fremskridt, ligger dybt i vores kultur, og der mener jeg, at den ene grund er kristendommen, det at der blev indstiftet en tanke om, at mennesket ikke er godt nok, som det er. Du skal forsøge at gøre det bedre, om man så tror på, at det kan lade sig gøre eller ej. Den anden, det er oplysningstraditionen, som jo siger, at hvis man bruger sin fornuft, så kan man ved egen kraft sørge for, at der sker fremskridt. Og det ligger så dybt i os. Altså, det vil jeg simpelthen sige, at selv i de her år, hvor vi ikke tror på fremtiden, vi virkelig tror, at det hele går helvede til, så orienterer vi os alligevel mod fremtiden og taler kun om, hvordan det ser sort ud.
Det er helt konkret det her med, at vi vil tabe os, vi vil dyrke mere motion, vi vil spare penge op, spise sundere, bruge mere tid. Det er det, jeg tænker på. Hvad fortæller netop de her 5 punkter om os? Fordi det kunne jo også være, at vi vil arbejde mindre. Mm. At vi vil bruge mindre tid på sociale medier. Den slags ting. Hvorfor er det lige de her 5?
Jeg tror, der er noget at gøre med, at det er meget håndgribeligt. Altså sætte sådan nogle mål, der kan måles og vejes ved, at man skal løbe længere og spise anderledes osv. Det er sådan, det er til at have med at gøre. Jeg tror, mange mennesker har en følelse af, at hvis de skal til at kigge ind i sig selv og lave nogle forsæt, som har at gøre med ens væsen.
Altså moralske.
Moralsk eller følelsesmæssig forstand i sådan på dybere vis, så er det for stort, og så er det for uoverkommeligt. Og så tror jeg, at der er en, apropos bedrag, så tror jeg, at der jo i vores vestlige kultur er det helt grundlæggende bedrag til stede, trods kristendommens eksistens, at rigtig mange mennesker har en forestilling om, at de moralsk set er relativt gode, som de er.
Det er der også flere studier, den der peger på. Folk vil hellere lave fysiske nytårsforsæt, end de vil lave moralske. Forskere har lavet et forsøg, hvor de medvirkende fik mulighed for at vælge mellem en lang række personlighedstræk, som de kunne ændre. De kunne blive mere udadvendte, loyale, retfærdige, mindre vrede osv. Mm. Der var nærmest ingen, der valgte at forbedre deres moralske kvaliteter. De valgte alle at begynde at træne, holde op med at ryge, spise sundere. Det er selvfølgelig også mere overkommeligt.
Hvad kunne de have valgt?
Jamen altså, de kunne også have haft det moralske valg, altså at være mere udadvendt, at være mere lojal, være mindre vred. De valgte alle sammen fysiske forbedringer i stedet for moralske. Og det kunne pege på måske også en grad af selvbedrag. Vi tror, at der er skam ikke noget en finger at sætte på.
Præcis.
Os.
Altså, det har jo noget at gøre med det humanistiske menneskesyn, at vi er sådan set langt hen ad vejen nået derhen, hvor vi er blevet gode, civiliserede mennesker, og vi kan opdrages til at blive gode, så hele den kristne tro på, at der er altid noget galt i mennesket i bunden. Det er det, man kalder syndighed på teologisk. Det er der ikke ret mange mennesker, der tager så alvorligt, at det ligefrem er der, man skal sætte ind, når der kommer et nyt år. Så jeg tror, og der i ligger altså en del af vores civilisations allerstørste selvbedrag.
Tilbage i oldtidens Rom, der lovede folk ofte, at de ville være mere gode mennesker. Mm. I Babylonien for 4.000 år siden, der handlede nytår og nytårsforsætter om at levere lånte redskaber tilbage. Nå, jeg sad og læste H.C. Andersens 12 med posten, og så står der sådan noget med, også om nytårsforsætter, at der bliver sunget selvfølgelig de huse, hvor der bliver holdt nytårsaften, og just havde man rejst sig med det fyldte glas og drak det nye års skål, og så bliver der sagt, sundhed og helsen i det nye år, sagde de, en lille kone, mange penge, ende på alt vrøvlet. Det sidste er jo dejligt. Altså, men det der slog mig, det er det her eventyr, Altså det er jo hvad, ved at være snart 200 år gammel, der har det været præcis de samme punkter, som det er i dag. Det synes jeg alligevel er en lille smule påfaldende.
Det er jo de samme ønsker på tværs af alle europæiske lande at tabe sig og spare mere op og se sine venner mere. Men jeg vil sige, jeg er måske ikke enig i det med, at folk generelt bare selv synes, de er gode mennesker. Fordi jeg synes, når vi tænker på vores samfund, virker det så egentlig som om, at folk hviler i sig selv og er tilfredse med dem, de er. Altså jeg tror, at hvis der var en service, hvor man kunne sige, jeg vil gerne, i stedet for at tabe mig, have bedre talegaver, eller en stor sangstemme, eller se hamrende godt ud. Hvis man, det var sådan nogle konkrete kvaliteter eller egenskaber, man kunne bede om, så tror jeg, at så ville folk sige.
Men det er jo også ydre kvaliteter,
ja.
Det er interessant, synes jeg, når man går ind på det der med at prøve at være mindre dømmende. Altså prøve at gøre sig mere umage med sine menneskelige relationer. Prøve at være et bedre menneske, være mere tilgivende, overbærende, mindre hævngærig, alt sådan noget der. Det er interessant, hvorfor vi synes, det er mere overkommeligt at ændre det fysiske. Men det kan jo være også det her med, at, jamen, at det bare er så enkelt. At det er nærmest et uoverskueligt projekt.
Jamen, det er nok det, I siger med, at det går på identitet.
Men jeg vil sige, det er interessant det, du siger, Anna, med, at det er jo ikke fordi, at folk ligefrem i bred forstand hviler i sig selv. Men det er en anden snak. Ikke at hvile i sig selv, det har noget at gøre med at mangle livsmod og retning i tilværelsen og tryghed og hvad ved jeg. Det er ikke det samme som at være bekendt med, hvor meget der burde være bedre af moralsk art herinde. Det er derfor, jeg siger, at den selvindsigt, som vi i kristen forstand opdrages til, den er langt hen ad vejen blevet forplumret af det humanistiske menneskesyn og den progressive tænkning. Så mange har en fornemmelse af, men der står vi ikke længere. Vi er faktisk i bund og grund okay mennesker. Er vi så ikke hvile i os selv? Det er en anden historie.
Men er det så et selvbedrag, vi ser, når vi kigger på sådan et ris over nytårsforsætter? Altså, at der ikke er flere, der siger, jeg vil gerne lægge mig lidt mere i selen, altså for at være et mere retfærdigt menneske?
Ja, det er det da. Jeg tror, det er et kolossalt stort selvbedrag, at der er så lidt tilbøjelighed til at ville, for nu at sige det meget firkantet, gerne være et bedre og mere barmhjertigt menneske.
Hvad tænker du om det, Anna?
Jeg tror, at det har ikke noget med selvbedrag at gøre. Det har noget at gøre med, at de fleste mennesker, tror jeg, de føler sig utilstrækkelige, men grundlæggende kan de godt lide sig selv. Altså, det er en del af selvopholdelsesdriften. Og derfor så vil de gerne efterspørge sådan nogle konkrete egenskaber, som jeg listede op. Det vil jeg gerne selv. Kunne jeg få en smuk sangstemme, så vil jeg da hellere det, end at være mindre vred, for eksempel.
Selvbedrag altid dårligt?
Nej, det er det bestemt ikke. Det mener jeg bestemt ikke. Jeg mener også, at selvbedrag er det, der kan indgyde mod. Altså kvinder bliver tit kritiseret for, hvis de gerne vil have et job, at de ikke tør gå efter det job, fordi de vurderer sig selv alt for hårdt, mens mænd tror, at de kan alt i verden og baserer nonchalant ind og bilder ansættelsesudvalget, at det kan jeg da sagtens gøre. Ikke? Så et vist mål er selvbedrag i den forstand, at det er viden, man måske ikke har nu, men kan erhverve. Altså, det er forudsætning for at eksistere.
Jeg synes, den her bog af Joseph Hallinan, den hedder Kidding Ourselves, om at narre os selv. Selvbedragets gemte kraft hedder den også. Han har udtalt til Kristelig Dagblad. Selvbedrag er en mægtig kraft med utrolig store virkninger. Den synes at være en slags indbygget støddæmper, der gør os i stand til at tilpasse os de pres og belastninger, som livet udsætter os for, ved at ændre vores opfattelse af det, som sker for os. Så han argumenterer for, at vi skal ikke føres ud af selvbedraget. Det er fint nok, at vi har en grad af vilje til uvidenhed om os selv. Men jeg tror, og jeg kan også se på dig, Sørine, at der er flere stadier i det, fordi det optimale er vel at se sig selv i øjnene sådan, som man er. Også med fejl og mangler. Men hvis det er sådan, at der er ting, man simpelthen ikke kan se i øjnene, der er det måske meget godt at have den der støddæmper. At man har et lille fortryllet slør, som lægger sig hen over nogen af ens egenskaber.
Ja, og jeg tror, nu nævnte jeg jo før, at selvbedrag, det er, at man laver en fortælling om sig selv, mens man godt aner, at den ikke er sand. Og det tror jeg altså stadig har noget i sig. Og det, du siger nu, synes jeg også kan hægtes på den tanke, at hvis der er noget, man i sit liv ikke kan se i øjnene, noget, man simpelthen ikke vil erkende om sig selv, så kan man godt velvidende, at der er noget dernede, som er svært, lægge det her lille lag henover og sige, det pakker vi ind, og jeg lader som om, det ikke rører mig eller ikke findes. Og så er det jo altid en balance hele livet igennem. Hvor meget fylder det? Kommer det til at fylde så meget i sin skjulte form, at det begynder at blive et problem for mig? Men jeg tror, det er rigtigt, at det er en grad af selvbedrag og beslutning om at bedrage sig selv. Velvidende, at man gør det. Det må ikke være noget, man ikke ved, for så er det ude af kontrol. Hvis man ved det, tror jeg godt, det kan være fint.
Men det er der, hvor jeg både er enig og uenig med dig. Altså, fordi det er som om, at det er en beslutning. Det er en villet handling. Mm. Selvbedrag for mig at se er noget, som sker bag om ryggen på en. Når jeg kommer, jeg sad og tænkte igennem, hvornår har jeg bedraget mig selv, og hvor jeg har opdaget, at det var altså en løgn, jeg var i gang med at fortælle mig selv, så har jeg et enkelt nedslagspunkt. Jeg var begyndt på litteraturhistorie, og jeg husker på det tidspunkt, synes jeg selv, jeg skrev helt vildt godt. Så møder jeg en på mit studie. Vi har en skriveøvelse. Alt det, som jeg nærmest sidder og presser frem, det kommer så lejende lidt til hende. Og der går det op for mig. Jeg har troet om mig selv, at jeg skrev bedre, end jeg egentlig gjorde. I må også have haft sådan nogle stunder, hvor det er gået op for jer selv. Jeg har narret mig selv til at tro et eller andet.
Hvad så?
Anna?
Jamen, det, når man er så gamle, som vi er, så har man jo masser af erfaring at trække på. Jeg har engang for mange år siden haft en kæreste, som jeg var overbevist om, elskede mig meget, meget højt, men som viste sig at være mig notorisk utro. Jeg har haft venner.
Men er det selvbedrag?
Ja, det er jo at bilde sig selv ind, at man er en højt elsket kæreste, i stedet for at se i øjnene, at det er man ikke.
Men det kræver vel også, at man har haft... Jeg har selv prøvet det her med at være sammen med en mand, som viste sig at være mig utro i en helt absurd skala.
Ja.
Jeg havde kun små fornemmelser undervejs, som jeg groft ignorerede. Og det er der, hvor jeg også kan være med dig, Torin, for jeg havde en lille fornemmelse af, at jeg bedrog mig selv.
Men jeg blev jo så opmærksom på, at han var mig utro. Og så overbeviste jeg mig selv om, at det ville han holde op med, fordi det sagde han. Og så gentog han det, og så overbeviste jeg mig på ny om, at det ville han nok holde op med.
Men havde du så ikke en anelse af, at det ikke ville holde?
Nej, altså, jeg synes, at selvbedrag, for at der skal være tale om decideret bedrag, så skal det faktisk være sig selv, man bedrager. Altså, selvfølgelig kan man bruge det i den betydning, du bruger det. Det er bare ikke sådan, jeg normalt har opfattet ordet, fordi masser af mennesker, og til en vis grad os alle sammen, går jo rundt og dømmer os selv mildere, end vi dømmer andre. Mm. Og der kan man sige, dybest set ved du godt, at du slet ikke er så god, som du selv tror. Men det tror jeg faktisk ofte, at man ikke dybest set ved, fordi selvkærligheden er stor. Hvis man dybest set vidste det, så ville man handle på det i langt større grad, og så ville verden være et virkelig ret sted at være.
Men det er ikke altid, man ved, kan ikke huske Villanden af Ibsen. Altså, der netop også handler om livsløgnen, og om hvordan familien får besøg af en ven, de ikke har set i mange år, som er idealist og mener, at sandheden skal frem for enhver pris, og hvor han så trækker tæppet under familien, og hvor det jo så ender med, at datteren går op på loftet, og hvor hun så skyder sig selv. Der har de jo ikke haft viden om selvbedraget. Så jeg synes, det er et ret delikat og et interessant spørgsmål, om det er intenderet, eller om det ikke er intenderet. Men hvad med dig, Sorine? Du må også have haft situationer, hvor du har tænkt, har jeg ført mig selv bag lyset her?
Ja, men jeg vil jo så sige, og det er jo derfor, jeg argumenterer, som jeg gør, at jeg kan ikke huske tilfælde, hvor jeg ikke har anet det undervejs. Og jeg var meget forelsket i en mand, det har jeg vist underholdt med før, for nogle år siden, hvor jeg fortalte mig selv, at det her, det ville, en ting er, at det ville lykkes, og jeg ville få ham til sidst, men også, at jeg forestillede mig, at jeg på det tidspunkt i mit liv ville være i stand til at leve i et parforhold, hvad jeg på ingen måde tror var. Og jeg vidste godt, at jeg gik rundt og digtede en historie, der muligvis var ret fjern fra virkeligheden. Og det vil jeg også kalde selvbedrag, fordi jeg gik præcis ind i det med åbne øjne. Jeg besluttede at bedrage mig selv. Og det er derfor, jeg mener, at der er mange mennesker, tror jeg, der kender den her fornemmelse af, at man går på kompromis med den ene stemme i sit eget indre, som siger, det er nok ikke særlig klogt af dig, det her. Men så ønsker man det så meget, eller tror man ønsker det så meget, at man opstiller et scenarie, hvor det alligevel kan lade sig gøre, velvidende, det er formentlig falsk.
Men der beskriver du jo også en grænse mellem, hvornår noget er selvbedrag, og hvornår det er optimisme.
Ja, det, og den er der selvfølgelig. Den er der selvfølgelig ofte.
Det her udtryk, fake it till you make it. Har I nogensinde testet det? Jeg er til tænkt på det om morgenen. Altså, hvis jeg har været i virkelig dårlig humør, så har jeg sådan tænkt, nu bliver jeg nødt til at bare lade som om, at det her det bliver en super duper dag, og smile, altså, fordi i gang sætter forskellige altså, processer og så videre. Har I testet det?
Ja. Det virker. Det virker jo. Fordi man kan faktisk godt suggestere sig selv til at blive i bedre humør. Det er jo også hele det grundlag, den positive psykologi hviler på. Det er Trump i en nødskal. Hvis man siger, at man er verdens bedste, så kan det være, at der er nogen, der tror på det.
Vil du sige, at han er en selvbedrager?
Ja, det vil jeg. Det vil jeg selvfølgelig sige. Men han er jo faktisk en selvbedrager i Syrines forstand, fordi han godt er klar over, at han bedrager verden. Ja. Han siger, at hvis man skal overbevise andre om, at de skal købe ens pizza, så selvom man godt ved, det siger han i The Art of the Deal, selvom man godt ved, at man ikke har den bedste pizza, så skal man ikke stille sig op på et gadehjørne og råbe, jeg har New Yorks femte bedste pizza. Nej, så skal man sige, at man har den bedste. Så derfor har Serine selvfølgelig også ret i, at man godt kan bruge selvbedrag på den måde. Altså, stridsspørgsmålet er jo, vil du overhovedet anerkende, Serine, at der findes selvbedrag, hvor man ikke har en anelse om, at man har et forkert selvbillede, men hvor man er fuldt og fast overtydet om, at tingene forholder sig på en bestemt måde, som de i virkeligheden ikke gør.
Ja, jeg tror, der findes absolut tilfælde i mennesket, hvor man en eller anden grund ikke er nået frem i tilstrækkeligt selvindsigt, eller generelt kender sig selv så dårligt, at det der finder sted, det tror jeg bestemt også kan findes.
Men du lægger dig jo meget op af Kierkegaards med at lide af en vilje til uvidenhed. Altså, så er der netop også en intention i det, tror jeg.
Og det gør jeg blandt andet, fordi at også i den kierkegaardske forstand, der ved mennesket godt, at det er fortvivlet. Det vil bare ikke erkende det. Der er jo så mange tegn inde i os, der rører på sig i forhold til vemod og desperation og angst og stress og fremtidslede. Hvad ved jeg? Meget af det, vi har givet diagnoser i dag, det er jo tilstand i mennesket, hvor man vil fortrænge, at man har den her grundfortvivelse, som en af Kierkegaards meget absolute vigtige temaer. Men man ved det godt inderst inde.
Tror I nogensinde, at vi kan komme til at se os selv sådan, som vi er?
Det tror jeg ikke. Og en af grundene til, at jeg ikke tror det, det er fordi, at hvis vi tager videnskaberne, så har de hver deres bud på, hvordan mennesket er. Men de bud er modstridende. Hvis du for eksempel tager kristendommen, så siger den jo, at mennesket er både godt og ondt, men den tilstår jo mennesket en vis agens, altså det vil sige mulighed for at opføre sig godt eller ondt. Hvis du så tager biologien, så vil du have biologer, der siger, at det er sådan set i meget begrænset grad op til dig, hvordan du handler. Det er i vidt omfang bestemt af dine gener. Det kolliderer med kristendommen, så kan du tage socialvidenskaberne, som jo vil sige, at det er din sociale arv, der...
Men hvad tænker du, Anna?
Jamen, jeg er jo kristen. Og jeg vil sige, at selvfølgelig anerkender jeg, at alle disse forskellige videnskabelige discipliner, de har noget væsentligt at sige om, hvorfor folk bliver, som de gør, og handler, som de gør. Men for mig giver det ikke nogen mening at sige, at mennesket ikke har myndighed, i den forstand, at mennesket ikke kan præge sine egne livsomstændigheder og ændre noget. Og det gør mig også til et produkt af den vestlige civilisation. Jeg tror på forandring, jeg tror på udvikling, jeg tror faktisk på nytårsforsætter i den forstand, at vi kan, at verden af i morgen kan blive bedre,
Anna
end
Sofia,
verden af i går.
Tror du, at vi kommer til at lære os selv at kende?
Spørgsmålet er også, om vi egentlig har lyst til at lære os selv fuldstændig at kende os. Altså, fordi jeg har tænkt meget, apropos det der vildanden, kan jeg ikke huske, tager man livsløgnen fra et menneske, så tager man også dit lykke fra det. Og jeg tænker på Harry Potter, der er også et sted, hvor han skal stå foran et særligt spejl, hvor det kun er Dumbledore, der er i stand til at se sig selv, sådan som han virkelig er. Alle andre ser, hvad de drømmer om, og hvad de ønsker sig. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg er klar til at se mig selv, sådan som jeg virkelig er endnu. Og jeg er heller ikke sikker på, om jeg nogensinde kommer derhen. Hvad tænker du?
Jeg tror ikke, vi kommer til at se os selv, som vi er, mens vi er her på jorden. Og det er meget interessant, du bruger formuleringen, at du ikke er klar til det. Jeg tror bestemt heller ikke, jeg er klar til det. Og jeg tror ikke, at jeg bliver klar, eller nogen bliver klar før i det hinsides. Så længe vi er på jorden, der er vi nødt til at se os selv. Kan ikke andet end at se os selv gennem vores egne ønsker og drømme i en eller anden forstand. Og der ligger altid en kim til selvbedrag i det.
Vise ord. Vi skal runde af, og vi indledte med at tale om nytårsforsætter, men det hænder jo også, at vi overholder dem, som du også var inde på, Anna. Der er en forsker fra Stockholms Universitet, han har undersøgt, hvor længe vi efterlever vores nytårsforsætter, og det er altså i januar, der kan de fleste altså godt holde på dem, og i februar så begynder det bare at gå ned ad bakke, det siger sig selv, der er det 80%, og så er der 20 af dem, der har smidt dem, 20%, der har smidt deres nytårsforsætter. I juli, der er det 67%, der stadig holder fast. December, der er det så 54,7%. Det er meget højt sat. Jeg har fundet anden forskning, der viser, at 91% de har opgivet deres nytårsforsæt, når vi kommer til december måned. Så bare dream on. Bedste råd til at få et nytårsforsæt til at holde, det er bare at køre året rundt, ligesom dig, Anna. Hele tiden have de samme.
Eller også vil jeg sige, at hvis det er et fysisk mål, man har sat sig, ikke? Eller en eller anden dårlig vane, noget man gør uafvidende, så plejer jeg faktisk at binde et af disse hårbånd, som jeg finder på cykelstien, den binder jeg om mit håndled, og når jeg så glemmer det, det kan være, at jeg går ud af et værelse, at det er et fuldkommen tænkt eksempel, det siger jeg til min familie, hvis jeg går ud af et værelse og glemmer at slukke lyset.
Ja.
Og nogen så siger, hvordan kan det være, at du går rundt og aldrig slukker lyset efter dig? Ja, så kan man faktisk tage et hårbånd om håndledet, og så kan man slamme sig selv med det hårbånd. Og hvis man gør det x antal gange, og det gør ondt nok, så husker man at slukke lyset.
Okay, man kan også bare gøre noget hver dag og lige så stille få det arbejdet og masseret ind. Hvis nu I havde en ven, der lever i en virkelig grov form for selvbedrag, vil I så sige det til vedkommende?
Det kommer an på, hvor gammel den person er. Man skal ikke tvinge folk ud i lyset, hvis man skønner, at de har nået en alder, hvor det ikke giver mening. Og jeg vil også sige, at man skal aldrig tage livsløgnen fra et menneske, medmindre man har noget sæt i stedet for. Man må ikke lade det være et tomrum, man vender ryggen til. Man skal tilbyde noget andet i stedet for.
Hvad så med børn? Hvis de har sådan en urealistisk selvforståelse, skal man så ikke også nænsomt, Anna, bringe dem lidt ud af den vildfarelse?
Det er helt centralt, hvad Sørine siger, at hvis man vil være der for folk, og det vil sige, at man vil give dem et alternativ til et liv uden en livsløgn, så skal man naturligvis søge at forklare folk, hvordan tingene hænger sammen. Men hvis man bare vil oplyse dem om, at det der og det der, du går rundt og tror om dig selv, det er bare løgn, og så trækker sig, så skal man lade være. Altså, man skal simpelthen investere den tid og de kræfter i, at jamen, kompensere for det enorme tab, man tilføjer folk.
Men der er virkelig noget visdom i det her med, så skal man sætte noget i stedet, for nu vender jeg så for sidste gang tilbage til villanden. For der, hvor alle sandhederne bliver placeret, så efterlader det jo netop bare altså intethed. Og det er jo så også det, der gør, at folk de farer vild. Altså, fordi det er jo simpelthen bare et håb, der bliver taget fra dem. Jeg har lige et fun fact omkring forbrugsvaner, fordi der jo er så utrolig mange, der gerne vil spise sundt. Første uge i januar, det er den uge, hvor der bliver solgt mest broccoli og spidskål. Og så efter en uge, så falder salget med 10%, og i april, så er det faldet med 25%, og så kryger det op igen til sommer, når der er friske grøntsager. Generelt så køber vi masser af slik, fede mejeriprodukter, alkohol og snacks om vinteren, og i januar så ligger forbruget så 3% under det årlige gennemsnit. Det samme, I kan jo næsten regne ud, mindre alkohol og mindre rød røg. Altså det er jo helt vildt så naiv, vi alligevel er år efter år, at vi tror, at vi kan ændre de der ting. Jeg havde et år, hvor jeg simpelthen fik has på både at ryge, og hvor jeg egentlig også synes, jeg fik lidt mere alkohol, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Jeg kan bare sige, der er det dejligt at gå i overgangsalderen. Man kan simpelthen ikke tåle alkohol. Så det er mit fysiske nytårsforsæt, det er at gå ned til kun én genstand ugentligt. Og så mit moralske forsæt, det er større følelseskontrol. Jeg synes, mit temperament stadigvæk løber for meget af med mig. Sidste år, der ville jeg gøre mig mere umage med min relation. Jeg synes også, jeg blev bedre til. Nu er det altså det her, og det må jeg godt forpligte mig på. Mm-hmm. Afsluttende bemærkninger. Nogle af dem, så er det nu, jeg skal skyde løs. Det skulle måske være, hvad jeres egen dårligste vane er.
Nej, ikke andet held og lykke derude.
Dårligste vane? Hvad er jeres dårligste vane?
Det er, at jeg er tilbøjelig til at love mine børn alt muligt, når jeg er dårlig samvittighed. Som jeg så efterfølgende ikke kan indfri.
Og hvad sidste, er det, du lover dem?
Jamen sidste år, der hørte jeg for eksempel mig selv sige på et tidspunkt, at jamen, vi skal da til New York. Vi tager da til New York en uge. Og så viste det sig, at der kom ikke noget tidspunkt, hvor jeg kunne tage børnene til New York. Så jeg tvang faktisk min mand til, at for jeg var godt klar over, ellers så ville de sige til mig, mor, nu igen. Du lover altid. Men så tvang jeg ham afsted. Og der vil jeg sige, at jeg vil love noget mindre.
Hvad med dig, Sorine?
Min dårligste vane, tror jeg, det er, og det er ikke særlig eksotisk, det er at gå for sent i seng. Og det er faktisk en rigtig dårlig vane, fordi man får en skæv rytme, og man er ikke helt så effektiv næste dag, som man burde være. Jeg skal øve mig at gå tidligere i seng. Og det er, fordi jeg kan så godt lide det tid på døgnet, hvor der er absolut fred og stille og mørkt. Der er altså et eller andet, der sker i mig, når jeg får lov til at sidde i fuldstændig fred.
Jeg har en uvillighed til at lære nye maskiner. Min mand, det er ikke engang en ny bil. Altså, han har kørt rundt i den i lang tid. Jeg tager trofast toget hver eneste gang, jeg skal til Jylland, for jeg har ikke sat mig ind i hans bil. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få lavet om på, den der uvillighed til at lære sådan nyt maskineri.
Kender det.
At kende. Det ved jeg nemlig, at du gør. Og nu skal vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og apropos, Sørine, du har reflekteret lidt over mande- og kvindeopgaver.
Forleden ringede en mand for at tale om vores strømforsyning i huset, altså om man kunne lave en mere fordelagtig ordning. Jeg har ikke spor styr på den slags. Og da han spurgte, er det dig, der står for det i husstanden, så jeg straks mit snit til at komme hurtigt ud af situationen ved at indtage den mere klassiske rolle som uvidende hustru. Og jeg sagde, nej, jeg ved desværre ingenting om det. Det er min mand, der står for den slags. Ja, naturligvis, sådan er det jo ofte, sagde han. Og jeg må bare sige, at det er meget fint med ligestilling og ideen om, at mænd og kvinder kan det samme, men det er virkelig også fint af og til. Jeg kunne ty til den klassiske kvinderolle og slippe for en masse besvær. Vi forstod straks hinanden, strømforsyningsmanden og jeg, fordi det jo stadig sidder dybt i os, at mænd og kvinder ofte har forskellige talenter i livet. Begrebet strømforsyning er ikke et af mine, og når jeg nu omsider har fået en mand, kan jeg lige så godt udnytte det på den helt klassiske måde.
Men det er da egentlig mærkeligt, fordi du har jo boet alene i mange år, så du må jo have været vant til at takle den slags ting.
Enten så har jeg fået nogen til at hjælpe mig, eller så har jeg skubbet det og skubbet det og skubbet det ud i det urimelige.
Hvad gør du så med sådan noget selvangivelse?
Ingenting.
Giv det til din mand. Altså jeg tænker bare at gøre det, fordi det interesserer mig overhovedet ikke. Hvad med dig, Anna? Er der sådan nogle opgaver, som er fordelt derhjemme?
Nej. Jeg håber ikke, min mand hører det her program. Nej, det er der ikke.
Vi taler om det bagefter.
Jo, der er for eksempel den opgave, at jeg skal bruge bilen, som er gået i stykker aktuelt i næste uge. Husk det nu. Den skal meget gerne kunne køre igen.
Det er din opgave, Christian. Anna, vi skal høre også, hvad du har tænkt over siden sidst.
Hej, det er Anna. Jeg vil gerne komme med et forslag til en opfindelse. Her i julen er jeg blevet opmærksom på, hvor utrolig mange ting, der egentlig smager godt. Og jeg har også læst mig til, at maden faktisk smager bedre år for år, fordi producenterne har udviklet tilsætningsstoffer, som man slet ikke kan stoppe med at spise, fordi det er så lækkert. Og som svar på det har Novo Nordisk så udviklet et slankemiddel, som gør, at man fuldstændig mister appetitten, uanset hvor lækkert det er. Men her kommer mit forslag til en ny opfindelse. Jeg synes, det kunne være godt, hvis man udviklede en pille, som man tabte sig, mens man spiste alt det, man gerne vil. Altså at man tilsætter et stof, som sætter max turbo på forbrændingen, så man kan spise alle de rømkugler og vaniljekranse, man har lyst til, og slanke sig samtidig. Og jeg er klar over, at det er et teknologisk gennembrud, jeg efterspørger. Jeg er også klar over, at det nok ikke er særlig sundt i længden, men så kunne man jo nøjes med at bruge det i julen.
Genialt!
Ja.
Det er da noget for Novo.
Kan det ikke lave sig? Især hvis man begrænser det til julen, fordi der er også det vil nok i længden præge ens sådan selvbeherskelsesevne, tror jeg. Men
det
gang
vidste jeg bare, at du ville sige, og det var derfor, jeg tog det med julen med.
Godt.
Jeg har tænkt lidt over det med fyrværkeri, og jeg synes, det skal være forbudt.
Der er i år blevet brugt over 600 millioner kroner på fyrværkeri, og det er cirka 600 millioner for meget. Selv har jeg brugt 0 kroner, og hvis det stod til mig, så var det forbudt for private at fyre fyrværkeri af. For kombinationen af bjællestive festgæster og sprængfarlig krudt er helt ubegribeligt dårlig. Og jeg vil foreslå, at man i stedet bruger pengene på at støtte Ukraines kamp mod Rusland. De har nemlig brug for rigtige raketter. Jeg er selvfølgelig med på, at det er tradition at skyde det nye år ind, men engang var det altså også tradition at slå en rigtig kat af tynden. Ligesom det også var en tradition at give nyfødte et ordentligt klask i mosen, så var de også klar til at få lidt tæv af livet. Lad os forny traditionen, og måske gøre som i Kina, hvor en flot drage af droner fløj rundt på nattehimlen.
Så lækkert.
Det var meget mere blæret. Ellers så kan vi bare overlade det til professionelle at lave flotte shows, som vi andre så kan beundre. Det er også en mulighed.
Det var skideflot, den der drage. Lavet af droner. Det var helt vidunderligt. Det vil jeg hellere se på.
Jeg tror, du har tiden på din side, Anne-Sophie, og jeg er totalt enig med dig. Jeg synes, det der fyrværkeri har overlevet sig selv, og jeg tror, at det i fremtiden bliver sådan en taberting at bruge penge og tid på, fordi at det er helt ude af proportioner, hvor farligt det er, og hvor unødvendigt det er.
Hvordan har du det med fyrværkeri, Anna?
Jeg har det sådan, at fordi raketterne regner ned over ukrainerne, så har jeg også mistet glæden ved det, så siden Ruslands invasion, jamen så har jeg ikke fyret nogen raketter af. Men det betyder ikke, at jeg gerne vil have det forbudt. Jeg vil gerne minde om, at det er en syge, som rammer folk særligt over 50, og jeg nævner ingen navne, at man gerne vil have alt forbudt, som man ikke kan lide.
Ja! Kære lytter, hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os en mail, så tager vi det med her i studiet og tager en snak om, det kan være store ting eller små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damernes@dr.dk. Vi går ud på Susan Himmelblå, som der jo blev henvist til i Mette Frederiksens nytårstale, som var et orgie også af kulturelle referencer, det samme også med kongens nytårstale, det er vi mange, der er glade for. Så vil jeg ellers sige tak for i dag til Anna Libak, tak til Syrien Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak til alle jer, der lytter med og skriver. Det er vi simpelthen så glade for. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.
Til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.